Kultūras Rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Nu pat Vitenbergā noslēgusies plaša konference Cenzūra un pelni aizliegtās grāmatas un reformācija Livonijā 1525. Gads. Kādas ir svaigākās atziņas par reformācijas laiku Rīgā? Cik daudz esam izskaistinājuši pirmās grāmatas latviešu valodā stāstu un ar kādām sajūtām skatāmies nākotnē? To daļa saruna studijā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un Mākslu institūta vadošo pētnieku Gustavu Strengu.
Izpētes augsne. Kultūras Rondo.
Sveiks, Gustav!
Sveiks, Gustav!
Jā, nu mēs varam klausītājiem novēlēt, tagad, lai viņi var ievēlēties vēlēšanos, atrodoties starp diviem Gustaviem, bet atšķirībā no manis tu esi asociētais profesors un esi atgriezies no Vitenbergas, no šīs vērienīgās trīs dienu konferences Cenzūra un pelni, aizliegtās grāmatas un reformācija Livonijā 1525. Gads. Un Latvijas Nacionālā biblioteka tātad dodas viesizrādēs, es tā saprotu.
Un tikai Latvijas Nacionālā biblioteka, bet arī Latvijas Kultūras akadēmija un arī Latvijas universitāte. Proti mana kolēģa asistēta profesora Andra Levāna personā, kurš arī tur bija klātesošs un uzstājās ar savu referātu. Šī bija ļoti interesanta konference un, manuprāt, var teikt, cilvēkiem, kur klausās, tas noteikti šitīs nedaudz dīvaini, bet nekas skaidrāks nekļuva, bet ļoti labi, jo mēs konferencē bija pulcējušie cilvēki, kuri nodarbojās ar 16. Gadsimta sākumu vēstures pētniecību, ne tikai Livonijas kontekstā, tur bija arī četri igauņu pētnieki, bet arī Lībekas pētniecība, arī Hanzas vēsture bija pārstāvēta ar ļoti labiem augstvērtīgiem pētniekiem, kuri dalījās ar savām domām. Man jāsaka uzreiz, mēs konferencē centāmies graut mītus un lai gan, protams, šī doma, ka latviešu, igauņu un iespējams lībiešu pirmā grāmata ir tikusi iespiesta 1525. Gadā un to ir mēģināts nosūtīt uz Rīgu, tā ir jauka doma, bet tur ir diezgan daudz argumentu, kāpēc varbūt tas pat nebūtu bijis iespējams.
Joprojām, es atceros, tu kādā vietā vēl senāk izteicies, ka pirmā grāmata latviešu valodā, kuras nav. Jā, tāds tā kā jēdziens jau.
Jā, mēs varbūt tie klausītāji, kuri pirmo reizi izdzird, ka šogad tiek svinēta latviešu un igauņu un iespējams lībiešu grāmatas 500 gadu, es atgādināšu, ka vienīgais, ko mēs zinām par šo iespējamo izdevumu, ir tas, ka 1525. Gada vēlā rudenī, 7. 8. novembrī, Lībekā, Lībekas rāte pārtvēra mucu ar grāmatām, kuras, kā raksta Lībekas doma dekāns Johannes Brandes, bija livoniešu vai lībiešu, latviešu un igauņu valodās. Un viņš raksta, ka tās esot bijušas luterāņu mises. Šī grāmata nav saglabājusies, ļoti visticamāk.
Neviens eksemplārs.
Lībekas rāte gribēja, kas joprojām bija katoļu rāte, vēlējās šīs grāmatas tajā mucā visas. Tur nebija tikai tās Rīgai un Tallinai vai Tērbetai domātās grāmatas, bet arī citas luterāņu grāmatas, kas bija, kuras sūtīja, gribēja sadedzināt. Bet visticamāk viņi to neizdarīja tādai, ka pašā pilsētā jau bija diezgan spēcīgi arī tādi luteriskie strāvojumi. Konferencē, manuprāt, ļoti interesanti igauņu pētnieks Juri Kivimē, kurš arī šo jautājumu ir pētījis, patiesībā tā ļoti detalizēti izstāstīja, kas tajā brīdī notiek. Jo Johannes Brandes, kurš ir domkapitulu dekāns, tad garīznieks, viņš šo visu pieraksta tādā savā dienas grāmatā, latīņu valodā. Un to pierakstot, mēs redzam, ka tur ir šim notikumam vairākas detaļas. Viens ir tas, ka šī muca tiek konfiscēta, pēc tam viņa nonāk rātes rīcībā, un tad rāte sadarbībā ar domkungiem sāk skatīties, kas tur iekšā. Un te ir interesantais jautājums, ja Brandes raksta, ka tur ir grāmatas livoniešu, iespējams lībiešu latviešu un igauņu valodās, vai Lībekā bija kāds, kurš spēja izlasīt un saprast, kas tās par grāmatām un arī šajā ierakstā.
Kas tā par valodu?
Kas tā par valodu? Un arī mēs konferencē diskutējām un runājām, ka, protams, ka Hanzas telpā bija cilvēki. Lībekā nešaubīgi bija cilvēki, kuri... kuriem bija kādas pamatzināšanas latviešu vai igauņu valodās,
nu pat...
jo tirgotāju sabiedrībā cilvēkiem valoda nevis bija identitātes daļa, bet gan viņa biznesa instruments.
Bet kas tas ir, kas tā ir par drūku, kas tā ir par valodu, lēsvācu, vai, ja tu saki latviešu, jeb... vai igauņu?
Mēs diskutējām arī konferencē vairākos referātos parādījā šī doma, jo abi jēdzieni, tur ir letiko un estoniko un arī livoniko. Tātad tas ir locījums latīņu valodā, tad mēs pieņemtu latviešu, igauņu un lībiešu valodās. Ļoti interesanti, vārds latviešu parādās tikai 17. Gadsimtā. Jo Livonijas kontekstā līdz pat 17. Gadsimtā faktiski vai 16. Gadsimta nogalē faktiski neviens nelieto šo te latviešu, parasti lieto nevācu un duču, vai vēlāk vidz, augšvācu valodā un duču. Ļoti agrs, teiksim, tā, ļoti agrs vārda latviešu datējums, tas ir neparasti, kas pievērš uzmanību. No otras puses, kādēļ gan nē, jo viss šis reformācijas konteksts rāda to, ka Rīga salīdzinoši agri vai ļoti agri kļūst par luterāņu pilsētu. Tātad un atgādināšu klausītājiem, ka arī Martina Lutera viena no pamatdomām ir, ka ir jāsprediķo tautas valodās, ka dievkalpojumam nevis jābūt latīniski, kā līdz brīdim, kad Luters parādās ar savām 95 tēzēm, bet gan saprotamā valodā vienalga, vai tā ir viduslaisvācu valoda, kurā runā Hanzas tirgotāji, vai tā ir latviešu un igauņu valoda. Un man, es savukārt... konferences arī mēģināja iemest šo domu. Ja šāda grāmata ir pastāvējusi, mēs varam par to šaubīties, bet ja viņi ir pastāvējusi, ka mums ir jādomā tomēr, ka iespējams, ka tur arī ir bijuši teksti lībiešu valodā, jo es pirms konferences diskutēju ar Valtu Ernstreitu par to, ka 16. Gadsimta sākumā Rīgas apkaimē noteikti bija cilvēki, kuriem lībiešu valoda bija dzimtā. Līdzīgi, protams, ka reformātori arī tas pats Andrejs Knopkens 1525. Gadā Rīgā domāja, ka varbūt arī citās Livonijas pilsētās vajadzētu reformāciju. Un, piemēram, Limbažos arī bija diezgan daudz lībiski runājošo tajā laikā. Līdz ar to mēs varam paplašināt šo te diapazonu. No otras puses es izstāstīšu to versiju. Mans kolēģis Hanzas vēsturnieks Karstens Jānka, kuram ir latviešu valodā grāmata par Hanzas vēsturi, teica, ka viņa prāt, tas nebūtu, šādu grāmatu nebūtu bijis iespējams iespiest, jo ir teorija, ka iespiešana...
Es teicu, gribēju prasīt, kas tika iespiests, kādi teksti, jā, un ko nozīmē iespiešana, tā bija ļoti ekskluzīva lieta.
Tātad, iespiest tekstu, gluši tāpat kā šodien, 16. Gadsimta sākumā nozīmē, ka tev vajag naudu, jo... Ir tāda interesanta lieta, ka tiek pieņemts, ka visticamāk iespēdējis bija Hans Lufts Wittenbergā. Cilvēks, kurš ļoti lielā daudzumā izdeva Luther tekstus. Un Luther teksti pelnīja naudu. Viņš bija tāds, nu, varbūt tas būtu pārāk vienkāršot teikt. Viņš bija tāds influenceris. Viņš bija cilvēks, kurš nu, nodarbojās ar publicistiku. Protams, viņu gribēja nogalināt par to, bet viņš nodarbojas ar publicistiku un ar saviem iespiestiem tekstiem varēja pelnīt naudu. Savukārt, šādam iespējams dievkalpojuma tekstam vajadzēja finansētājs, un mēs nezinām, kas tie finansētāji ir. Un tas Karsten Jānkas doma ir, ka no Hans Lufts 1524. Gadā bija ļoti aizņemts iespiedējs, un vai viņš vasaras laikā tad šai šim tekstam bija jānonāk Wittenbergā 1525. Gada vasarā, lai viņu paspētu līdz rudenim izdot.
Un pavairot.
Jā, nu tātad izdot, jā, pavairot. Un kā mēs redzam, šajā grāmatas stāstā ir šī smieklīgā, varbūt tāda šķautne ir tā, ka viņi nepaspēja to grāmatu laicīgi aizvest uz Lībeku, jo mums šodien šķiet, ka pa Baltijas jūru var braukāties cauru gadu, bet novembrī, 16. Gadsimtā, beidzās navigācijas sezona. Tātad draugi bija nokavējuši.
Un pa sauzemi tas pilnīgi cita noteikuma.
Pa sauzemi ir daudz bīstamāk un faktiski, kā saka, nav nec komerciāli izdevīgi, nec arī fiziski.
Bet tad, kopējā tekstu plauktā, kas vēl stāv reliģiskie teksti, skaidrs teoloģiskie teksti, jā, tā ir aktualitāte. Bet, es nezinu, nu, dzejoļi pasakas, ķengas, kas vēl pastāv uz papīra?
Vispār.
Jā.
Jā, protams, ka arī reformācijas laikā, ja kāds no jums aizbrauks uz Vitembergu un aizies uz Lutera māju, vai tas tā sauc viņa muzeju, kuram līdzi atrodas bijusi Vitembergas universitāte, kur notika mūsu konference, un tad Lutera mājā jūs arī ieraudzīsiet ļoti daudz karikatūru par Luteru, karikatūras, kuras ir vēstas pret pāvestu. Šis vizuālais mēdījis, kādā veidā mēs šos te satīriskos izdevumus nevaram nosaukt par teoloģiskiem tekstiem, lai gan tā ir daļa no reformācijas diskusijas. Jā, iespiestais saturs ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Mēs diskutējām, kas šis pirmais teksts lībiski, latviski un igauniski varētu būt. Konferences organizētājs, Lutera piemiņas institūcija vadītājs Tomas Millers teica, ka viņa prāta varbūt, ka tas varētu būt tāds Lutera vēstījums, kādus viņš Rīgai...
Viņš ir autors
tā,
par tam detektīvu stāstam, kā es skaros pēc programmas. Jā,
viņa lekcija bija detektīvu stāsts. Ka iespējams, ka tie ir tādi teoloģiski vēstījumi latviski, igauniski. Nē. Tā rakstītā valoda nebija tam gatava.
Rakstītā valoda tam nebija gatava.
Protams, jo mēs varam pieņemt, ka to laiku cirkulē ar roku rakstītas lūkšanas latviešu un igauņu valodās, un varbūt arī lībiešu, kā tēvs mūsu, vai es sveicinātu Mariju, un ka ir iespējams radīt dievkalpojumu tekstu, jo visticamāk tas jau mutiskā veidā šās dažādās formulas, arī, ja domājam par kristību sakramentu, un arī iespējams, ka tas ir bijis kristību teksts, šīs formulas ir cirkulējušas, un to varēja pierakstīt un arī izdot, bet noteikti tie nav bijuši plašāki teksti.
Nu lūk, un tad jēdziens cenzūra un aizliegtās grāmatas 1525. Gadā, vai tas ir tikai teoloģiskais un Lutera virziens?
Protams, mūsu konferences kontekstā nešaubīgi, tas bija teoloģiskais un Lutera virziens, bet baznīcas vēsturnieks Tomas Kaufmans no Gettingenas universitātes arī runāja vispār par cenzūras politiku tajā laikā. Vācu impērijā tas ir. Tur arī atrodas Vitemberga, tur arī atrodas Lībeka tajā brīdī. Un jā, aizliedz ne jau tikai un vienīgi Lutera tekstus vai mēģina cenzēt, bet arī visu, kas var radīt sociālas nemierus. Un mēs varbūt pārāk maz par to domājam, un arī konferencē mēs par to diskutējām vairāk Lībekas gadījumā, ka pilsēta tajā brīdī. Arī pirms tam Lībekā ir bijušas sacaušanās, un cilvēki zina, ja kaut kas noies greizi, mēs vienkārši sāksim viens otrs laktēt ielās. Un šī sajūta, ka nevajadzētu tā kā varbūt drukāt lietas, kas var asus sprātus vai tāds nedaudz uz vardarbību vērstas prātus varētu vēl vairāk samusināt, protams, ka pastāvēja. Cilvēki īstenībā baidījās no vardarbības, un arī es savā referētā runāju par 1524. Gadā svētbūšu grautiņiem Rīgā, Reformācijas historiografija, kas ir iemājojusi arī mūsu kā pētnieku prātos, nu tā kā saka, nu tā ir laba lieta, novilkt robežu no katoļu laikiem, un arī es savā referētā mēģināju teikt, nu es nedomāju, ka visi cilvēki par to priecājās. Arī tajā brīdī cilvēkiem bija zinām šaubas vai vardarbība.
Paskaidro, kas ir šie cilvēki, jo kas ir lasīt prasmi un pieeja tekstiem? Jo mēs zinām par mūziku, piemēram, tirgus laukums tabulētājs ir pieejams, bet, piemēram, nu jau cita raudze ir tikai ļoti ekskluzīvam klubiņam pieejama.
Tie lasīt pratēji ir ļoti maz. Tie ir rātskungi prati gan lasīt, gan rakstīt. Daudzi amatnieki prati gan lasīt, gan rakstīt. Jo viņi bija ieguvuši izglītību, lai viņi varētu nodarboties ar savu amatu. Jo, protams, tu vari būt drēbnieks, bet būtu lieliski, ja tu pats arī spētu vest savā nelielā uzņēmuma grāmatvedību. Mm-hmm. Jā. Vai arī, ja tu esi tirgotājs, tev ir jāraksta vēstules. Tu nevari tikai rakstīt ciparus kādam. Nu, visticamāk, ne vairāk kā 10% no pilsētas sabiedrības, 10-15% spēj lasīt un rakstīt. Protams, garīdznieki ir tie, kas prot gan lasīt, gan rakstīt. Un šķiet, manuprāt, tas, ko es arī savā referātā mēģināju teikt, vardarbība savā ziņā ved uz to iespiesto valodu, jo tad, kad tie nepārāk lielā skaitā ļaudis, bet sadauza altārus Jēkaba Pētera baznīcā domā. Viņi sadauza mūsu mākslas mantojumu. Mums Rīgā kadrīz nav viduslaika mākslas, bet reizē viņi rada telpu, kurā ir nepieciešams tas dievu vārds, jo tur vairs nav attēlu.
Bet paradoksālā kārtā labojies kļūdos, ka izglābtās lietas tajā grautiņā nokomplektē būtībā to, ko mēs varētu saukt par pirmo publisko bibliotēku Rīgā.
Ja mēs runājam par grāmatām, jā. Tas ir... Lūk, Rīgas bibliotēka, kas visticamākā bibliotēka nav radīta 1504. Gadā, vienkārši tur ir savākts kopā tās grāmatas.
Izglābtas.
Rāte jau noskatās uz šo laupīšanu. Viņa redz šajās grāmatās materiālu vērtību, un tā nav bibliotēka, viņa saliek šīs grāmatas kaut kur stūrī, tur... Nikolaus Rāms tajā pašā gadā pāris grāmatas aizņemās, bet principā viņi to redz kā materiālu vērtību. Bet tur ir tā lieta, mēs redzam, ka daudz, kas rodās caur vardarbību, caur arī patiesībā, ja ir šie pirmie iespiestie teksti, latviski, lībiski un
igauniski,
tad arī mēs varam teikt, ka viņi ir radušies caur vardarbību, jo ir sadauzītas altāra glaisnes, ir sadauzīta altāri, tagad ir tikai viens altāris, ir jauna dievkalpojuma kārtība un ir vajadzīgs jauns saturs. Un tajā ziņā mēs varam teikt, jā, mēs varam pieņemt, ka tāds teksts 1525. Gadā
varētu būt, ka ir bijis.
Būt, jā. Lūk, un te ir, es teiktu tā nozīmīgā sarkanā līnija. Es runāju varbūtībās, jo es esmu pētnieks. Kāds var teikt, piemēram, Kaspars Gorkš no darbdevēja konfederācijas var teikt, ko tur akal, pieš kā mēs dodam naudu humanitārajām zinātnēm, jūs dzīvojat neskaidrībās un nodarbojoties jocīgām tēmām. Bet mums, tas ir mūsu uzdevums, runāt par sarežģīto, ieraudzīt sarežģīto. Jā, tas nemaina to, ka plašāk skaidrojot arī grāmatas 500 gadus kontekstā, mēs varam teikt, latviešu grāmata patiešām ir... Pirmā grāmata iespiest 1525. Gadā, un tas ir labi, un runājam par to. Bet mans kā pētnieka uzdevums ir parādīt šo sarežģītību, šo latviešu iespiestās raksta kultūras rašanos, kā brīdi, kurā ir ne tikai labais un skaistais, bet arī ir vardarbība, kurā ir ļoti daudz neskaidrību. Bet tas nemaina to, ka visticamāk šī raksta kultūra un arī pirmie iespiestie teksti ir radušies 16. Gadsimta pirmajā pusē. Viņi vienkārši nav saglabājušies.
Lūk, un mēs jau sarunas sākumā pieskārāmies, gan neviena eksemplāra nav. Nu, es tā domāju, ja Daga Muca, kaut kam tak vismaz pasaknītim kādam varbūt vajadzēja saglabāties. Bet,
varam turpināt meklēt.
Mēs varam turpināt meklēt, bet ko tas pasaka par pašu to... Nu, iespējams, līdz galam nekad neizpētāmo reformācijas laiku un norisēm šepat Rīgā. Un...
Es gribu teikt, mūsu sabiedrībā ir diskusijas, vai vispār vajadzētu dot naudu humanitārajām zinātnēm. Un te mēs esam. Latviešu valodā nav tapis neviens apjomīgs pētījums. Ir rakti tapuši par 16. Gadsimtu par reformāciju latviešu valodā. Šādu pētījumu faktiski nav. Ir mani kolēģi, kā arī, piemēram, Aija Taimiņā, vai Kaspars Kremiņš publicējuši atsevišķus rakstus. Bet mums trūkst zināšanu patiesībā par 16. Gadsimta notikumiem. Un tas ir tas, varētu teikt, latviešu tautas kultūras rašanās brīdis. Un te es varu vaicāt tiem, kas man klausās, vai mēs esam mierā ar to, ka mēs faktiski ļoti maz zinām. Un arī tās idejas, kuras mēs atkārtojam, ir vecas 20. Gadsimta sākumā radītas idejas. Mums vajadzētu jaunu skatījumu, bet tādēļ tam mums vajadzētu resursus. Un man pat tiešām šķiet, ka mēs varbūt pēdējo reizi svinam Latviešu grāmatas jubileju, jo varbūt pēc 50 gadiem vairs nu, šeit Rīgā nebūs pārāk daudz cilvēku, kur spējas izteikties.
Latviešu valodā?
Latviešu valodā par šo jautājumu, par proti par pirmo grāmatu latviski 1525. Gadā.
Viens ir pētniecība, bet kādi tad iztālēm ir tie nojutumi un kāds tas garstāvoklis ir? Un es man nepaskrien uzmanībai garām, ka tu mini šo te vardarbības klātbūtni, ja, un ka reformācija nebija tikai tāds, zini, tāds pārmaiņu laiks, ka tas bija diezgan, nu, jāsaka, brutāls laiks un ilgstošs.
Tas bija pārmaiņu laiks, tas bija brīdis, kurās tika pārmainīts cilvēku identitātes. Vakar tu gāji uz baznīcu, vakar baznīcā bija 40 altāri, pie šiem altāriem ir lūgušies gan tavs tēvs māte, viņu tēvs māte, vēl daudzi priekšteči, un pēkšņi tu šodien aiziet, tur nekā nav, un priekšā ir sludinātājs, kurš sludina tavā valodā, un visi tie vecie rituāli, kas zinām vairāk veidoja tavu un tavu priekšteču identitāti vairs nav aktuāli. Protams, ka tas ir šoks, protams, tā ir krīze. No otras puses mēs varam teikt, šajā brīdī rodas kaut kas jauns. Jā, ir rodas tā nepieciešamība pēc rakstītiem, drukātiem tekstiem tautas valodā.
Nu, lūk, un pēc šīs konferences Vitenbergā, tātad, kura norisinājās no 15. Līdz 17. Oktobrim, trīs dienas, un attiecīgi, tur tātad ir arī bijusi diskusija, ja, pēc referātiem, un kad kādi nojutumi, piemēram, tu runā ar saviem vācu kolēģiem, tu runā ar saviem igauņu kolēģiem, un tomēr tas mūs kaut kādā veidā vienotajā Hanzas tīklojumā.
Nē, nojauta tāda, ka mūsu starpā valda pētniecības diskusija, un kā jau es arī iezīmēju, tie viedokļi diezgan dažādi. Un es teiktu, kas man priecē, jo, piemēram, tad, kad mēs reformāciju Rīgā atcerējāmies 2017. Gadā, arī Rīgā šeit pamatā mēs bijām tajā nu, svinošajā sajūtā, ka reformācija, lūk, tas tā baigi viss forši, viss jauki, iezīmēja tad daudz plašāka, kritiskāka pētnieciskā diskusija. Un tas mani priecē, un iespējams Latvijas Nacionāla biblioteka parūpēsies, lai šis konferences rakstu krājums arī kādreiz iznāktu latviešu valodā.
Lūk, un pie tā, pie šīs te kontinuitātes, kas bija arī tava darba viens no atslēgvārdiem, kāds tad ir turpinājums un kāds tad ir tas nu, sausais atlikums pēc tā?
Nē, nu.
Respektīvi, mēs lepojamies ar to, ka mums pirmā Ziemassvētkie glīti, tagad tu esi ļoti tādas šalbu vējas iepūtas mums apziņā par pirmo grāmatu latviešu valodā, jā, tad, nu, bet tas racionālais grauds, kas tad mums paliek pāri un uz ko mēs varam tā cerīgi skatīties?
Nu, cerīgi mēs varam skatīties, ka mums ir pamats runāt par pirmajiem iespiestajiem tekstiem latviski 16. Gadsimtā. Mēs nezinām skaidri, kad tas rodās, bet mēs redzam šo te, svarīgs jau nav viens konkrēts notikums, mēs redzam šo kustību, procesu, šo vajadzību pēc dziesmām, baznīcas dziesmām latviski, piemēram. Un mēs zinām, ka gan Nikolaus Rāms, gan Johannes Eks, kur bija viena no pirmajiem Jēkaba baznīcas latviešu mācītājiem, šīs dziesmas ap 1530. Gadu latviski pārtulkoja. Mums varbūt nevajag koncentrēties uz vienu gadu skaitli, uz vienu notikumu, bet mēs redzam, ka tā kustība procesa, tas ap to 1525. Gadu aizsākās, un pēc tam saka, kā tāda sniega pika velties lejā no kalna. Un es varu teikt, mums ir jāatgriežās pie tekstiem, domām, idejām, un varbūt pat svarīgāk ir paraudzīties, mums arī, piemēram, kultūras ministrī pirms kāda laika izsludināja konkursu Latvijas vēstures popularizēšanai no 19. Gadsimta līdz 20. Gadsimtam. Bet mūsu tautas pagātne ir daudz dziļāk un tālāk, un ja mēs sakam, ka mēs rodamies tikai 19. Gadsimtā, tad kāds var teikt, jā, mēs esam Krievijas impērijas produkts. Mēs neesam nekāds Krievijas impērijas produkts, un tieši tā reformācija arī mūs saista ar tām lielajām Eiropas garīgajām vētrām, nojausmām ar ideju ceļošanu uz šajien. Tas ir tas, kas patiesībā zināmā mērā mūs padara par eiropiešiem. Un Eiropiešiem pagātne nav tikai laba vai slikta, viņa ir sarežģīta.
Un arī mūsdienas saka priekšā šie te identitātes kritiskie mirkli, kāda arī šobrīd ir, kas tad mēs esam un kādas tās pēc Huntingtona, ja civilizācijas sadursme šobrīd uz planētas notiek, vai ne? Un mums ļoti svarīgi ir saprast, no kurienes mums pašiem tās kājas aug.
Ir svarīgi. Es teiktu, ka mums ir svarīgi, un es ceru, ka arī citi cilvēki, kas mūs klausās, to saprot. Lai gan pēc diskusijām Saimā par zinātni un arī klausoties Kasparā Gurškā, šķiet, ka tas nav svarīgi, bet es saku, ka ir.
Jums jāsatiekās droši vien ir kādā konferencē, un šis detektīvs turpināsies. Lūk, un kādi būtu tavuprāt vēl tādi, nu, tie veselīgie mīti, kuri būtu nedaudz jāpaspaida un jāatšķetina, kuros mēs dzīvojam?
Manuprāt, vispār mūsu priekšstati par to senāko pagātni ir ārkārtīgi tādi mitoloģizēti. Mums, piemēram, pētniecībā sen vairs neviens nerunā par labajiem zviedru laikiem. Mums būtu jāparaugās, kāda ir vidzemes vieta Zviedrijas valstī 17. Gadsimtā. Gluši tāpat es teicu, 16. Gadsimts ir ļoti svarīgs arī latviešu tautai, ka tāds kultūras, arī rakstītās iespiestās valodas rašanās brīdis, tur ir ārkārtīgi daudz ko pētīt un arī sanākā pagātnē. Šo tēmu ir daudz, jo mums... Mēs dzīvojam ar tādiem mītiem joprojām. Mītiem par sevi, ar mītiem par pagātni. Un ir vērts intelektuāli diskutēt par to, ir vērts to pētīt, lai nebūtu mītu varā, jo tie mīti kaut kādā brīdī var mums vairāk nodarīt ļaunumu nekā labumu.
Turpinām pētīt. Paldies, Gustav, un arī tev novēlu sagaidīt ar prieku un ar skaidru pētnieku aci latviešu grāmatē latviešu valodā. Pirmā grāmatē latviešu valodā 500 gadus kulmināciju galgalā, jo par to arī viss šis stāsts. Nu, turpināsim ticēt, ka tas bija 8. novembris.
Turpināsim.
1525. gadā.
Turpināsim domāt un diskutēt.
Paldies, nu pats sarunājos ar Latvijas kultūras akadēmijas kultūras mākslas institūta vadošo pētnieku asociāto profesoru Gustavu Strēnu, kurš nu pat ir atgriezies no konferences cenzūra un pelni, aizliegtās grāmatas un reformācija Livonijā 1525. Gads. Paldies tev!
Paldies!
Kultūras rondo.
Ja Gustavs Strenga mūs nedaudz sabiedēja, ka vai te kāds pēc 50 gadiem būs, kas mūsu pašu valodā pētīs mūsu pašu tekstus un mūsu pašu vēsturi, tad man šķiet, ka es jūs varu nomierināt. Ar manim šobrīd tiešsaistē kopā kultūras rondo studijā Aiva Rozenberga notikuma cikla Latviešu grāmatai 500 komunikācijas vadītāji, jo, kā jau es raidījumu sākumā teicu, top manifests, jā, kas to lasīšanu pacels pavisam citā līmenī. Sveika, Aiva!
Sveiki.
Kas ir šis manifests? Pilna ziedoņa zāle būšot, es tā dzirdēju.
Būs pilna ziedoņa zāle, mēs ceram, un ne tikai par šo manifestu varēs balsot sākot arī no piekdienas pēcpusdienas Mana balss LV platformā. Un nu, mēs tā domājam, ja mēs tagad pētam tos 500 gadus, ar ko tad viss sākās tā latviešu grāmatniecība, šogad mēs to pētam, un tad mēs domājam, nu labi, bet pēc 500 gadiem arī kāds skatīsies uz mūsdienām un kaut ko par mums te vērtēs un analizēs, mēs nevaram krist kaunā, kā saka, un mums jāņem atbildība arī savās rokās šodien. Nu, un proti tāpēc, gluži nopietni, sakot, piekdien būs starptautisks simpozijas Latvijas Nacionālā bibliotekā, un tā rezultāts būs Rīgas manifests ar tādu skaļu nosaukumu tiesības uz lasīšanu. Jo patiesi mēs nu, katru dienu runājam, ka mums ir šādas tiesības un tādas tiesības, un vajadzētu viņas tā kā aizstāvēt. Un tad nu, mēs tā kā tiešām gribam paziņot un visu aicināt pievienoties tam manifestam tiem, kas domā, ka tomēr tā Latvijas nākotne ir atkarīga no tā, cik daudz cilvēku kritiski domās un kvalitatīvi lasīs.
Kur to var izdarīt?
Ja to varēs izdarīt sākot no piekdienas, jo šobrīd tie teksts tiek finalizēts, ir darba grupa, kur ir gan Latvijas Nacionālās bibliotekas pārstāv, bet ne tikai plašas sabiedrības pārstāv, tur ir gan akadēmiskais, kā saka, akadēmiski cilvēki, gan arī no uzņēmējdarbības sfēras, gan no grāmatniecības sfēras, no nevalstiskām organizācijām. Un, man liekas, tas ir ļoti būtiski, ka mēs visi nākam kopā un liekam gals kopā, un tad tajā piekdienā, kad tas manifest tiks skaļi nolasīts tajā ziedoņa pilnajā zālē Nacionālā bibliotekā. Nu, un tad katrs tiešām varēs atvērt to Mana balss LV, izlasīt un cerams parakstīt. Un tad tas kā vienmēr nonāk, ja ir tie 10 000 Saimā, Un tur jau mēs varam runāt tālāk par tādām rīcības stratēģijām, jo tas būtībā, es ceru, taps tāda nacionāla lasīšanas stratēģija pēc tam.
Kolosālā, nu, kārtīgs tāds pilsoniskās centības piemērs mūsu pašu valodā un tieši pašu grāmatai pirmoreiz latviešu grāmatai valodā 500 gadē. Jā. Nu, es tam visam noteikti vēlos ticēt un vēlu jums veiksmes. Vienā jau piebildīšu, ka tātad latviešu grāmatai 500 kulminācijas notikumā cauri tumsai ar grāmatu, atzīmējot 500 gadus kopš ir iespiesta pirmā grāmata latviešu valodā 8. novembrī klāt būsim arī mēs, Kultūras Rondo. Un tiešraidi sāksies 11.05 un svētki no 11. klātienē notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā visas dienas garumā. Tā kā aicinu arī visus klausītājus pievienoties manifestam. Jā, paldies, Aiva, un lai jums brīnišķīgi šie svētki.